kun radio sagale americati arra magalale oromia dadda ke satrir mormige gefa mejra kadannole tonni qabatani banke sa itigafatama wajira giddugale sa party demokrata oromo obaddi swaragga dogoggora senara watani ummata oromo difama gafachu qabu kajedufa akka kessejiru hirtota kessa kanne radio sagale america ibsa kennan dubatani jiru gabratin obaddi swaragga asaw walgei hogano oromo amara enyam butigege samake satti dubbi sani mormi kasif media dan ummata difama gafatani jiru aidam totu findin ragabas
hada magalota oromia garagara keset hiriri mormi gege fama oler radio sagali amiosas namota hirira mormi kanagatti hirmatan magalota garagara radu bisera daga gogabi hasan godina arsi lita magala shashaman nirati guyara malifa kehirira bahandubata
kana abisuaraga wayariro oro amara rasi dero hasa godu ay sina anole sun soba akateti dibate sun motu namoni qabataman worega masan irra hafani wa dugada dubbatan qaman ka dubbat banjerinti sina duga akasi san soba godani ye sun ummata sobu kanam ya kana ummata bakabun kokata lawan tahe isa morni bay hawas madarika inira motu kaptin rasi hirir lawane niro amma jijirama gakana esalle osontane kutalle oso addamda neke rofi imman noromo worega makkali istikafale jijirama amma argame kana fi gansa amma motumman odipin biya bakane munsajiru kana tampite worega ma umata oromo tin worega ma gakana ango kabatani kani ti nanno rati wonti jirum motu oromo oromo wanje tikan jirane
namoonni hiriira kana ba'an akka jedhanitti wantoonni naannoo oromiyaa keessatti taasifamaa jiran aangoorraa namoota uummanni amantaarraa qabuu fi jijjiirama naannoo kanaaf ni hojjetu jedhee itti abdate bakka kaasuun mufii uummatatti uumeeraa jedhan kanaafis dhaadannoolee garaagaraa qeerroof qarreedhaan qophaa'an hiriira kana irratti fudhatanii bahuu isaanii dubbata dargaggoo Alii Said.
Dhaaf jechuudha kanaan dura fira guyyaa rakkoo maqaa xaxxureessuun illee nama dandamsiisa. Inni irraa immoo seenaan aanolee fi calanqoo seenaa isa dhugaadha. Seenaa babayyoonni seenaa fi akka hayyoonni seenaa itti wareeganii nuti hambaa isaaniiti jechuudha. Nuti hambaa aanoleeti, hambaa calanqooti, nuti hambaa gullalleeti. Kun immoo seenaa dharaati jechuun oofiidiyoon ammas hangam dhugaa uummata Oromoo awwaaluuf akka bifti fakkoon argisiisu waan ta'eef kana ta'uu dandamsiisa. Dhaadannoon nuti qabannee baane eegama calanqoo fi aanoleetti raawwatame. Ammas ODP'n sabboonummaa Oromoo cabsuudhaaf yaalii godhamaa jiru akka ta'etti kan ragaa ofitti bahe manaaf kanaanii mormina kan jedhu kanumaan ol qabatee jecha dheengadda obbo Addisuu Araggaa dubbata. Isaa keenya kan xureessee fi dhugaa kan haale waan ta'eef obbo Addisuu Araggaa yeroo gabaabaa keessatti aangoorra hawwanii seeratti nuuf haa dhiyaatan dhaadannoo jedhu.
Yeroo Oromoon tokkummaadhaan mormee wareegama qaalii kaffalee ifa xiqqoo argeeraa jedhutti uummanni Oromoo Oromiyaa lixaa fi kibbaa godinaalee Wallaggaa fi Gujii koomaandi poostii jalatti buluun aadmalee jechuun hiriira har'aa irratti akka gaaffii hatattamaan deebii barbaaduutti ka'eeraa jedha dargaggoo Alii Said.
Daangaan haa kabajamu yeroo baay'ee ammas jijjiiramne dhufe jenneeti nuti immoo nuufsina jennee ilaallamalee du'aasiin daanga irratti hin dhaabbanne kanarraan immoo kanas uummanni bahee dalagatee haa jiraatu dhaamsasanis ni qabna. Biyyi Finfinneetiin ol qabates biyya afaan Oromootiin ol qabates kunniin hedduminaan kaanii jira.
Hiriira mormii har'a magaalota Oromiyaa bakka garaagaraatti taasisan irratti osoo rakkoon nageenyaa tokko hin mudatiin uummanni sagalee isaa dhageessisee galuu dargaggoo Amaan Qaalluu. Radio sagalee Ameerikaatti miira.
Namni dhiibbaa tokkumallee sagalee ofii karaa dimokiraasiitiin karaa seera qabeessummaatiin sagalee ofii dhageessifatee nagaan gara mana ofiitti galee jira. Qaamonni nageenyaa nufaana isaanii nufaana hiriiranii karaa nagaatiin nufaana isaanii wajjin hiriiranii nageenya isaanii nageenya nuyeessaa turanii.
Dhimmi hiriira mormii har'aa kana waliin wal qabatees obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaanii waajjira giddugaleessaa paartii dimokiraataa Oromoo. Sabaa himaa biyya keessaa tokko irratti akka dubbatanitti dogoggora kiyyaa fi uummata Oromoo of kaltiin gaafadha jedhan.
Barreeffama ka'umsaa fi Oromoo dhiyeessutti kitaaba Yoonkaazimataa jedhu akka fakkeenyaatti fudhatee ture. Yaadame kaasuu barbaade akkaataa kitaabichitti biseenis wareegama uummata Oromoo kaffalee wajjin wal bira qabee wareegama uummata Oromoo xiqqeessuuf otoo hin taane uummanni Oromoo kaleessa gootummaadhaan eenyummaa isaatiif qabsaa'aa tureera. Aanolee irratti calanqoo irratti illee wal lolaa adda addaa irratti humnoota kitaabichaa wajjin qophii wal qabee falmeera lafeedha. Chaleera idinsa kan jedhe era harmi harkirraa murameera ani kana haalu moraali isaati hin qabu sadarkaa kanatti wal dubbisan irratti hin hallee garuummoo kitaaba kana akka fakkeenyaatti kaasuun koo karaan taanee hubatame uummata keessatti uumeera jechuudha. Kan kana kaasuu barbaade kitaaba sana keessatti seenessuun seeneffame dhiibbaa humni kitabichaa uummata oromooraan qaqqabsiise addatti baasee argisiisuu qabanna walitti bu'iinsa yeroo sana ture walitti bu'iinsa uummataaf uummata gidduutti taasifame godhee dhiyeessuuf yaaluu isaa sirraa'u qaba karaa jedhuun hin taasifame malee wareegama uummata oromoo kaffale sadarkaa sanatti haaluudhaaf nuti ejjennoo akkasii akka faasiitis akka nama dhuunfaattis hin qabnu garuu sadarkaa sanatti muufii uumuu isaatiin baay'ee gaaffeera lapheeraas gadinatti dhagahameera. Kanaaf namoota natti gaddan uummata koo uummata oromoos qajeelummaadhaan dhiifaman gaafata oromoonis akka dhiifanummaana naa godhu abdii guddaan qaba.
Hiriira mormii magaalota oromiyaa Asallaa, Ciroo, Shaashamannee fi magaalota kanneen biroo keessatti gaggeeffaman ilaalchuudhaan biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa ibsa karaa marsariitii hawaasaa kan biirichaatiin ifa godheen siidaa aanolee diiguuf mootummaan karoora akka hin qabne ilmaayyuu ni kunuunsaa jechuudhaan ibsa kennee jira. Dhimmoota kanneen biroo hiriira irratti ka'aniif ammoo biiroo dhimmoota kominikeeshinii akka hin laallanne hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii obbo Dimaasuu Damxoo dubbataniiru. Dhimma kana waliin wal qabsiisuudhaan waajjira paartii dimokiraatawaa oromootti dubbii himaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'aatti bilbilee argachuu hin dandeenye. Gabaasa raadiyoo ameerikaatiif Sahaayee Damxoo Finfinnee. Thank you.